Vācijas ārste Krievijas opozīcijas politiķa Alekseja Navaļnija diagnozi nesola agrāk par pirmdienu. Navaļniju šodien ar lidmašīnu aizveda uz klīniku Berlīnē. Viņš joprojām atrodas komā jeb dziļā bezsamaņas stāvoklī. Iepriekš Navaļniju ārstēja Krievijas pilsētas Omskas slimnīcā. Krievijas ārste līdz vakardienas vakaram neļāva viņu pārvest uz citu vietu. Tas varot būt bīstami Navaļniju veselībai un dzīvībai. Navaļnijam kļuva slikti pirms divām dienām. Bija aizdomas, ka kāds viņam ir iedevis indi. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko licis nākamnedēļ slēgt visus streikojošos uzņēmumus. Baltkrievijā kopš prezidenta vēlēšanām 9. augustā notiek protesti. Cilvēki uzskata vēlēšanu rezultātus par viltotiem. Protestos piedalās arī daudz uzņēmumu strādnieki. Baltkrievijas drošības darbinieki pret daudziem protestu dalībniekiem bija vardarbīgi. Protesti Baltkrievijā joprojām turpinās. Iedzīvotāji protesti notiek arī Krievijas tālo austrumu pilsētā Habārovskā. Demonstranti pieprasa atbrīvot Habārovskas gubernatoru Sergeju Fūrgalu. Protesti tur notiek jau 7. Nedēļas nogali, kopš 9. Jūlija. Fūrgalu tur aizdomās par vairākām slepkavībām. Fūrgals apsūdzības noliedz. Atbalsta akcijas Fūrgalam notika iepriekš vēl vairākās Krievijas pilsētās. Pasaulē no COVID-19 miruši vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku. Šādi ir jaunākie valstu dati. Ar šo koronavīrusu pasaulē kopumā ir inficējušies vairāk nekā 23 miljoni cilvēku. Visvairāk no COVID-19 miruši cilvēki Latīņu Amerikā un Karību jūras salās. Visvairāk upuru ir ASV, Brazīlijā, Meksikā un Indijā. Saslimšana ar COVID-19 turpina pieaugt daudzās Eiropas valstīs, arī Vācijā. Tur šodien atklāja vairāk nekā 2000 inficēšanās gadījumu. Tas ir lielākais skaits vienā dienā kopš aprīļa. Daudzi cilvēki Vācijā ar COVID-19 inficējas nelielās svinībās, piemēram, ģimenes svētkos. Saslimst arī daudzi jaunieši, kas dodas atvaļinājumā uz ārvalstīm. Pēdējā laikā Vācijā arī veic daudz vairāk COVID-19 analīžu nekā iepriekš. Latvijā vakar atklāja 3 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Viens saslimušais nesen atgriezās no Krievijas, otrs saslimušais ir cita slimnieka kontaktpersona, bet trešā cilvēka inficēšanos vēl noskaidros. Tā ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs. Šodien Jaunpiebalgas novada Zosēnos svinēja operas Baņuta simtgadi. Tā ir pirmā latviešu opera. Operas komponists ir Alflēts Kalniņš, bet operas libreta jeb teksta autors ir Artūrs Krūmiņš. Viņa dzimtajās mājās šodien atklāja pasmarku izstādi. Viena no pasmarkām ir veltījums arī Baņutai. Notika arī operas koncertu uzvedums, tajā piedalījās koris Austrums un aktieris Gundars Āboliņš. Par sportu. Latvijas šosejas riteņbraucējs Krists Neilands nākamnedēļ pirmo reizi piedalīsies slavenajā daudz dienu velobraucienā Tour de France. Pagājušajā gadā Neilandu atzina par labāko Latvijas riteņbraucēju. Konkursā Latvijas gada balva sportā viņu pagājušajā gadā atzina par gada uzlēcošo zvaigzni. Velobrauciens Tour de France sāksies nākam sestdien. Latvijas parahokejisti septembrī cer atsākt treniņus. Latvijas paralimpiskās izlases mērķis ir tikt uz 2026. Gada paralimpiskajām spēlēm. Pirms diviem gadiem Latvijas paraledushokeja federācija, sportistus pārstāvošā biedrība, saņēma atbalstu šī sporta veida attīstībai. Sportisti varēja piedalīties nometnē Armēnijā un mācīties par dažādiem sporta veidiem un to noteikumiem. Paraledushokejs ir komandas sporta spēle uz ledus. Tā ir tāda pati kā hokejs ar ripu, taču domāta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sporta veidā izmanto speciālas sporta kamanas un papildu aprīkojumu. Laika ziņas. Šonakt Latvijas centrālajos un austrumu rajonos gaidāms lietus, vietām līs stipri, iespējams pērkona negaiss. Rītdienā vietām izlaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra šonakt plus 15-20, rītdienā 20-24 grādi. Izskan ziņas tās augtajā vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.